Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 3 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំជាងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃសប្តាហ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនរលកកម្ដៅនិងគ្រោះរាំងស្ងួតបានបំផ្លាញផលដំណាំនិងធ្វើឲ្យទន្លេជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនរីងស្ងួតពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតំបន់អង្គរមិនពេញចិត្តនឹងចំណាត់ការរុះរើផ្ទះនិងតូបរបស់ពួកគេលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកគាំទ្របានដើរបាតកម្មកាត់ទីក្រុងលូវែលទាមទារដោះលែងសកម្មជនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរនីហ្សេរីយ៉ាដាក់ដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីតាមដានការលួចប្រេងឆៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទិសនិងគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតរទៅនេះលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
បណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង7ហៅថា G7 ត្រៀមខ្លួនដើម្បីយល់ព្រមលើតម្លៃកំណត់លើការទិញប្រេងពីរុស្ស៊ីដើម្បីកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីពីការនាំចេញប្រេងនិងកាត់បន្ថយសមត្ថភាពរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការផ្ដល់មូលនិធិទ្រទ្រង់សង្គ្រាមរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនការកំណត់នេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តក្នុងពេលដំណាលគ្នាជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្ទាល់របស់សហភាពអឺរ៉ុបលើការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីមន្ត្រី2នាក់បាននិយាយថាវិធានការនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូសម្រាប់ប្រេងឆៅនិងថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈសម្រាប់ផលិតផលចម្រាញ់នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន The Financial Times ការវាយតម្លៃចុងក្រោយអំពីអ៊ុយក្រែនរបស់វិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាសង្គ្រាមដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារលើដីនៅភាគពាយ័ព្យនៃទីក្រុងស្លូវីយ៉ាងភាគខាងត្បូងនិងភាគអេសាននៃទីក្រុងបាក់មុតនិងភាគពាយ័ព្យនិងភាគនិរតីនៃទីក្រុងដូនញ៉ែតអង្គភាពកងទ័ពទី3របស់រុស្ស៊ីកំពុងបន្តដាក់ពង្រាយទៅកាន់តំបន់ដុនបាសមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការរួមបានអនុម័តឲ្យនាវាចំនួន8គ្រឿងដែលផ្ទុកគ្រាប់ធញ្ញជាតិសរុបចំនួន 158,075 តោននិងផលិតផលអាហារផ្សេងទៀតចាក់ចេញពីអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសហ្វាំងឡង់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានកាត់បន្ថយចំនួនទឹកថាការដែលចេញឲ្យពលរដ្ឋរុស្ស៊ីមកត្រឹម1/10នៃចំនួនធម្មតាដែលការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយអ៊ុយក្រែនប្រទេសហ្វាំងឡង់ដែលមានព្រំដែនវែងជាងគេជាមួយរុស្ស៊ីក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់បានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចកាលពីខែសីហាចំពេលមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងពីអ្នកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញក្នុងការរឹតបន្តឹងចលនាអ្នកទេសចររុស្ស៊ីឆ្លងកាត់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបន្តសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP
រលកកម្ដៅខ្លាំងនិងគ្រោះរាំងស្ងួតបានបំផ្លាញផលដំណាំនិងធ្វើឲ្យទន្លេជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនរីងស្ងួតហើយរដ្ឋាភិបាលចិនបានចេញបញ្ជាឲ្យកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីនៅតាមផ្សារទំនើបនិងការិយាល័យធ្វើការជាច្រើនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះហើយលោកជីរវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភ្លើងឆេះព្រៃបានបង្ខំឲ្យមានការជម្លៀសមនុស្សជាង 1,500 នាក់នៅភាគនិរតីប្រទេសចិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាការបែងចែកថាមពលអគ្គិសនីដោយកំណត់សម្រាប់រោងចក្រត្រូវបានបន្តអនុវត្តខណៈដែលរលកកម្ដៅនិងគ្រោះរាំងស្ងួតដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលកន្លងមកបានវាយប្រហារលើតំបន់នេះអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងទៅទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន CCTV បានរាយការណ៍ថាហាងទំនិញមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងជួងគីងដែលជាទីក្រុងដ៏ធំមួយត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជាឲ្យបិទទ្វារស្ទើរពេញមួយថ្ងៃដើម្បីកាត់បន្ថយតម្រូវការអគ្គិសនីដោយកំណត់ឲ្យបើកទ្វារចាប់ពីម៉ោង4ដល់ម៉ោង9យប់វិញគ្រោះរាំងស្ងួតនិងកម្ដៅបានបំផ្លាញដំណាំរួមទាំងទន្លេយ៉ាងហ្សេដ៏ធំផងដែរដែលមានសភាពរីងស្ងួតដែលបង្កការរំខានដល់ចរាចរណ៍ដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅពេលមានតម្រូវការខ្លាំងដើម្បីដំណើរការម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានរដ្ឋចិនផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងព្យាយាមការពារការប្រមូលផលដំណាំធញ្ញជាតិនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះដែលមានប្រមាណ 75% នៃការប្រមូលផលសរុបប្រចាំឆ្នាំរបស់ចិនដោយបានបាញ់សារធាតុគីមីទៅក្នុងពពកដើម្បីបង្កើតជាទឹកភ្លៀងបញ្ហានេះបានក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតសម្រាប់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលព្យាយាមទប់ស្កាត់កុំឲ្យកម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះខ្លាំងមុនកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខនេះដែលប្រធានដីចិនលោកស៊ីជីនពីងត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលបានការតែងតាំងជាមេដឹកនាំគណៈបកជាលើកទី3សម្រាប់អាណត្តិ5ឆ្នាំបន្តទៅមុខទៀតมันមានសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈណាមួយអំពីការបន្តបែងចែកធម្មពុទ្ធឲ្យកំណត់នៅក្នុងខេត្តស៊ីជួនក្នុងសប្តាហ៍ទី2នោះទេប៉ុន្តែមានការបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងរបាយការណ៍ក្រុមហ៊ុននិងការជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ក្រុមហ៊ុននានាដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មានចិនសារព័ត៌មានថិនសិនបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅដែលមានទាំងរូបថតនិងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរនោះថាស្ថានភាពតាមតឹងនៃការប្រកងធម្មពងក្នុងខេត្តស៊ីជាន់កាន់តែមានសភាពអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅក្រុមហ៊ុន Lier Chemical Co បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយតាមរយៈផ្សារមូលបត្រនៅក្នុងទីក្រុងសិនសៀននៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនថាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងគីងយ៉ាងនិងទីក្រុងកួងកាងក្នុងខេត្តស៊ីជាន់ទទួលបានការបញ្ជាឲ្យបន្តធ្វើការបែងចែកធម្មពលដោយកំណត់រហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែសីហារោងចក្រនៅក្នុងខេត្តស៊ីជាន់ដែលផលិតបន្ទះឈីបបន្ទះសូពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រឿងបន្លាស់យានយន្តនិងផលិតផលឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀតត្រូវបិទទ្វារឬកាត់បន្ថយសកម្មភាពដើម្បីរក្សាបម្រុងទុកធម្មពលដោយសារសីតុណ្ហភាពកើនឡើងខ្ពស់ដល់45អង្សាសេម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចម្ដៅយន្តនិងអំពូលភ្លើងត្រូវបានបិទនៅក្នុងការិយាល័យនិងផ្សារទំនើបនានានៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកទំនិញតាមកប៉ាល់និងរោងចក្រនៅឆ្នេរខាងកើតនៃប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុន Tesla LTD និងក្រុមហ៊ុនផលិតយានយន្តដ៏ធំមួយរបស់រដ្ឋបានផ្អាកផលិតកម្មរបស់ខ្លួនដោយសារតែការរំខានពីការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ពីខេត្តស៊ីជាន់នេះបញ្ជាក់តាមរដ្ឋបាលក្នុងទីក្រុងសៀងហៃខេត្តស៊ីជាន់ដែលមានប្រជាជន94លាននាក់បានទទួលរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារតែខេត្តនេះប្រើប្រាស់ថាមពល 80% ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីខេត្តផ្សេងៗទៀតរបស់ចិនពឹងផ្អែកលើថាមពលដើរដឹកជញ្ជូនថ្មច្រើនជាងដែលមិនសូវមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងនោះទេអ្នកសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាប្រសិនបើខេត្តស៊ីជាន់អាចដំណើរការឡើងវិញបានលឿននោះផលប៉ះពាល់ថ្នាក់ជាតិក្នុងប្រទេសចិនមានតិចតួចដោយសារតែខេត្តនេះផលិតទំនិញឧស្សាហកម្មតែ 4% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះដែលរស់នៅក្នុងតំបន់អង្គរត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីតំបន់នោះដោយសារអាជ្ញាធរអះអាងថាការរស់នៅរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃនៃបេតិកភណ្ឌអង្គរវត្តពលរដ្ឋអះអាងថាការរុះរើផ្ទះនិងតូបលក់របស់ពួកគេមិនមានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយលោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខណៈដែលអាជ្ញាធរកំពុងសម្រុករៀបចំតំបន់អង្គរដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាក់ចេញពីកន្លែងរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលដីរបស់ពួកគេរងផលប៉ះពាល់ត្រូវបានជម្លៀសឲ្យទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងហើយពួកគេទទូចឲ្យអាជ្ញាធរទុកពេលដល់ពួកគេនៅក្នុងការរុះរើផ្ទះជាពិសេសស្នើឲ្យមានការពិភាក្សាក៏ដូចជាជូនដំណឹងជាមុនប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ទះត្រូវបានអាជ្ញាធររុះរើអ្នកស្រីតុនសារ៉េនអាយុ30ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាកាលពីថ្ងៃប្រហោះវេលាម៉ោងប្រមាណ9ព្រឹកអាញាធោអប្សរាជាង50នាក់ស្លៀកពាក់ខោអាវចម្រុះបានចុះមករុះរើផ្ទះរបស់អ្នកស្រីខណៈមិនមានការជូនដំណឹងទុកជាមុនឡើយ
ប៉ុន្តែពួកយើងអត់ទទួលបានបីការឬក៏ការអ៊ីនហ្វមមកពីខាងធីមរបស់គាត់ឬក៏ខាងសង្កាត់អីគាត់ដែលចុះមកគឺអត់មានទេគឺមានតែចូលទៅរើទាំងម្ដង
មានទីលំនៅក្នុងភូមិស្រះស្រង់ខាងត្បូងសង្កាត់នគរធំខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីតុនសារ៉េនអះអាងថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីរស់នៅទីនោះយូរមកហើយតាំងពីអ្នកស្រីដឹងក្តីអ្នកស្រីបន្តថាទំហំដីផ្ទះរបស់អ្នកស្រីមានបណ្ដោយ40ម៉ែត្រនិងទទឹង31.50ម៉ែត្រនិងផ្ទៃដីសរុបមាន1260ម៉ែត្រការ៉េអ្នកស្រីបន្តថែមថាអ្នកស្រីមិនមានចេតនាប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរអ្វីឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានការពិភាក្សានិងជូនដំណឹងពីសំណាក់អាជ្ញាធរឲ្យបានទូលំទូលាយខ្ញុ
ំអត់ចង់មានអំពើហិង្សាឬក៏ស្អីទេឲ្យតែគាត់ធ្វើតាមសន្តិវិធី េះហើយមានលក្ខណ្ឌដែលគាត់ចោះមកហើយមុននឹងធ្វើការរុះរើគឺគាត់បានប្រកាសមុន
ចំណែកអ្នកស្រីដុនសាវើយអ្នកលក់ដូរនៅម្ដុំស្រះសង់ប្រាសាទបន្ទាយក្ដីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្នកស្រីមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរថាហេតុអ្វីបានជារុះរើផ្ទះស្ងាត់ស្ងាត់ដោយមិនមានការប្រាប់ជាមុនអ្នកស្រីបន្តថាអាជ្ញាធរមិនទុកពេលវេលាឲ្យឡើយខណៈទៀមទាឲ្យរុះរើផ្ទះឬក៏តូបភ្លាមៗនៅពេលពួកគេចុះមកតូបរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានរុះរើកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2022
តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាច្បាប់របស់ពួកគាត់មកដល់ឬត្រូវហើយអុយរួចក្នុងរយៈពេលដែលគាត់ឆ្នាំបានដែលលឿនបំផុតហើយគាត់អាចនឹងដាំដំជើភ្លាមភ្លាមក្នុងរយៈពេលនោះអញ្ចឹងនិយាយថាដល់ពេលនិយាយខ្ញុំដូចអត់យល់
បើតាមអ្នកស្រីដុនសាវើយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីរស់ពឹងការលក់ដូរនឹងថាបើគេបាត់ឈប់ឲ្យលក់ការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពមិនដឹងត្រូវធ្វើដោយរបៀបណាឡើយអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីកំពុងរងចាំមើលការសន្យារបស់អាជ្ញាធរដែលថាបន្ទាប់ពីចំណតរថយន្តត្រូវបានធ្វើរួចរាល់និងមានការរៀបចំឲ្យមានការលក់ដូរឡើងវិញអ្នកស្រីទទូចឲ្យអាជ្ញាធរជូនដំណឹងជាមុនមុននឹងចាត់វិធានការណាមួយ
ចាសសូមឲ្យមានជាដំណឹងជាលិខិតអីចាបញ្ជាក់មុនឲ្យគ្នាត្រៀមខ្លួនអញ្ចឹងតែពេលអញ្ចេះវាមនុស្សអាចស្លាប់បានអ្នកដែលមានជំងឺមានអីណាលេងដាក់ព្រឹបៗអញ្ចឹងអាចស្លាប់បាន
លោកឡុងកុសលអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានថ្លែងថាអាជ្ញាធរបានជូនដំណឹងនិងពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរួចហើយ
អញ្ចឹងគឺមិនមែនជាការលើកឡើងនេះមិនមែនថាមិនមែនបានជូនដំណឹងទេយើងបានជូនដំណឹងរួចរាល់ហើយណា
លោកបន្តថែមថាដីដែលផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់រុនតាឯកគឺពលរដ្ឋទទួលបានទំហំ20ម៉ែត្រគុណនឹង30ម៉ែត្រលោកមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណគ្រួសារហើយដែលយល់ព្រមទទួលសំណងដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលលោកនីរ៉ានូមន្ត្រីកម្មវិធីទទួលបន្ទុកផ្នែកវប្បធម៌នៃអង្គការ UNESCO ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រថាការការពារនិងការគ្រប់គ្រងនៅតំបន់បេតិកភណ្ឌអង្គរវត្តជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋភាគីដែលបានផ្ដល់សេចក្ដីបានទៅលើកតិកាសញ្ញាស្ដីពីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកលោកបន្តថាវាក៏ជាទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីធានានូវគុណតម្លៃដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋជាភាគីត្រូវតែធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសហគមន៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការទន្ទ្រាននិងការសាងសង់ថ្មីៗក្នុងតំបន់1និង2ស្របតាមគោលការណ៍នៃការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសង់សង់ស្ពានអាកាសចំនួន2នាព្រឹកថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលព្រមចាក់ចេញពីតំបន់អង្គរលោកបន្តថាបើមិនចាក់ចេញទេអង្គរវត្តនឹងត្រូវដកចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីកាលពីឆ្នាំ1992
ប្រសិនបើមិនចាក់ចេញហើយនៅតែនៅខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់អង្គរអង្គរវត្តនឹងត្រូវគេដកចេញពីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកព្រោះវាបាត់បង់លក្ខណៈសម្បត្តិជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយព្រោះយើងមិនអនុវត្តតាមកតបកិច្ចតម្រូវដោយគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោក
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកជាសុផារាបានលើកឡើងថាសំណង់ជាង2000នឹងការលក់ដូរមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យនៅបន្តឡើយក្នុងតំបន់អង្គរលោកបន្តថាដីលោចំនួន6000កន្លែងនៅឃុំរុនតាឯកស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបរដ្ឋត្រៀមចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅពីតំបន់អង្គររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លើកទឹកចិត្តដោយចំហរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋ Massachusetts ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបានដើរបាតកម្មកាត់ទីក្រុង Lowell ទាមទារដោះលែងសកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកប៉ិនស៊ីសវ៉ាន់រាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
លោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំរូបរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៃតុលាការកម្ពុជាបាននិយាយកាលពីឆ្នាំ2017 ហើយកំពុងមានប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិងជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរនិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើរបាតកម្មកាត់ទីក្រុងលូវែលរដ្ឋម៉ាសាស៊ូសិតជាលើកទី1ប្រមាណ1ម៉ោងពីភោជនីយដ្ឋានសំពើមាសទៅសាលាក្រុងដើម្បីរំលឹកការទាមទាររបស់ពួកគេជាពិសេសទាក់ទងនឹងរឿងដោះលែងសកម្មជននយោបាយនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យវិលទៅរកស្ថានភាពប្រសើរឡើងវិញក្រោយពីជួបជុំគ្នានៅភោជនីយដ្ឋាននេះបាតកោដើរថ្មើរជើងជាង100នាក់និងចាស់ចាស់ដែលជិះឡានព្រោះមិនអាចដើរឆ្ងាយបានទៅដល់សាលាក្រុងហើយលោកសំស៊ីដែលចូលរួមបាតកម្មដែរនោះបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនិងសហព័ន្ធអាមេរិកធ្វើអន្តរាគមន៍បន្ថែមទៀតទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបើកចំហសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញជាពិសេសដល់លែងកញ្ញាសេងចន្ទធារីជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រមាណ20នាក់ទៀតហើយនឹងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សដោយការទាមទាររបស់អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកសំរងស៊ីបានប្រាប់អ្នកចូលរួមថា
យើងធ្វើបាតកម្មថ្ងៃនេះនៅទីក្រុងឡូវែលនៅរដ្ឋមាសាឈូសេតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដើម្បីសេរីភាពរបស់ប្រជាជនខ្មែរទូទៅទៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាជនជាតិខ្មែរដែលមានសេរីភាពនៅប្រទេសដែលកាន់អធិបតេយ្យប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកយើងត្រូវប្រើសេរីភាពរបស់យើងដើម្បីផ្ដល់សេរីភាពជូនប្រជាជនខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជា
ន ៅក្នុងបាតកម្មនោះដែរលោកស្រីមូសូហ៊ូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថា
I am Lady Liberty បងប្អូនជនរួមជាតិកញ្ញាសេងធីរីកំពុងតែជាប់នៅពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌បំផុតដោយសារកញ្ញាសេងធីរីមានប្រព្រឹត្តអ្វីទាំងអស់ក្រៅតែពីទៀមទាឲ្យមានយុត្តិធម៌ឲ្យមានសេរីភាពអមេរិកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជា
លោកសំរងស៊ីក៏បានរំលឹកឲ្យដឹងអំពីការយកចិត្តដាក់ទាំងខាងអង្គនីតិប្រតិបត្តិនិងអង្គនីតិបញ្ញត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្ហាញចំហពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញ
សភានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តញត្តិស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដាក់ទណ្ឌកម្មលើជនផ្ដាច់ការនិងបកពួកដែលបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រជាពិសេសដល់អ្នកតស៊ូនយោបាយដែលត្រូវគេចាប់ដាក់គុកហើយយើងឃើញថាថ្មីៗនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ពេលលោកទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងខ្លីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានឆ្លៀតឱកាសឲ្យលោកកឹមសុខាបានជួបជាមួយលោកបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនភ្លេចប្រទេសកម្ពុជាទេផ្ទុយទៅវិញជំរុញឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញមានន័យថាជំរុញឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខហើយឲ្យលោកកឹមសុខាអ្នកដែលបាត់បង់សេរីភាពទាំងអស់ក្រោមរបបប្រជាសភ័យទទួលបានសេរីភាពឡើងវិញហើយចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាធម្មតាឡើងវិញ
ក្រៅពីបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បង្ហាញចំហដូចគ្នាជាពិសេសនៅពេលប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសបានទៅជួបលោកកឹមសុខានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក្រៅពីស្ដាប់សាររបស់លោកសំស៊ីអ្នកចូលរួមត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្ហាញចំហបញ្ចេញមតិអំពីសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនពួកគេបង្ហាញក្តីបារម្ភព្រោះសាច់ញាតិរបស់ពួកគេរស់នៅក្នុងប្រទេសកំណើតលោកនាងសុខុនអតីតអ្នកទស្សនយោបាយជាប់ពន្ធនាគារពីរដងជាង3ឆ្នាំបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយសកម្មជននយោបាយ12គ្រួសារទៀតលោកថ្លែងថា
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពពេលនោះការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំនឹងសាបរលាបទៅហើយបាទសូមអរគុណបាទជីយោប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជីយោ
បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋដែលជាខ្មែរអាមេរិកាំងក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យថ្លែងសារអំពីគោលនយោបាយការបដិញ្ញាចិត្តនិងពាក្យសន្យាជាពិសេសចំពោះខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតនៅទីក្រុងនេះដែលមានខ្មែរច្រើនជាគេបំផុតទី2បន្ទាប់ពីទីក្រុងឡុងវិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកប៉ែនសុផលអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនិងបាតកម្មនេះបានប្រាប់ VA ថាការដើរបាតកម្មកាត់ទីក្រុងដោយមានឡាននិងម៉ូតូប៉ូលីសអមនៅណានេះគឺដោយសារទី1បាតកម្មនេះរំលេចពីសាររបស់លោក Edward Markey សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបានការសន្យាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដោយចូលលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលលោកទៅប្រទេសកម្ពុជា ទី2គណៈកម្មការតំណាងតំណងការបរទេសប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជនទាំងឡាយណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទី3ខ្មែរនៅទីក្រុងលូវែមានសម្លេងខ្លាំងតាមរយៈតំណាងរាជធានីរដ្ឋចៅហ្វាយក្រុងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសមាជិកគណៈកម្មការសាលារៀនដែលមានដើមកំណើតជាខ្មែរលោកសុផលថ្លែងបន្ថែមថា
អញ្ចឹងធ្វើឲ្យចលនានៅកាបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងឡូនេះគឺមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់គឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែន
លោកថាបាតកម្មនេះជាសារសម្រាប់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូបៃដិនមន្ត្រីនិងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងកាតាបលោកមកបរតមកសិទ្ធសិទ្ធពេលលោកទៅលោកសុផលថាញាត់ជាផ្លូវការនៅដាក់ជូនសាលាក្រុងថ្ងៃសុក្រព្រោះបាតកម្មចាំថ្ងៃអាទិត្យมันមានអ្នកធ្វើកិច្ចមកទទួលញាត់កម្មវិធីនេះមានអ្នកតែងខ្លួនជាស្ត្រីនៃសេរីភាពយ៉ាងតាមកញ្ញាសេងធារីដែលត្រូវតុលាការកម្ពុជាសម្រេចឲ្យចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្រោយពីដោះសម្លៀកបំពាក់ស្ត្រីនៃសេរីភាពនៅចិត្តចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនេះនាសីធីដាភូនិងនាសីសូហ្វីអាន់ដឺសិនឲ្យដឹងថានាសីបានត្រៀមធ្វើដំណើរកំសាន្តមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឲ្យចំអំឡុងថ្ងៃគម្រោងធ្វើបាតកម្មនេះ
សូមឲ្យមានការដោះលែងគឺថាដោះលែងសេរីភាពព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយថាសេរីភាពស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍នេះត្រូវរបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំង
ចំណែកនាងស្រីសូហ្វីថ្លែងថា
ចិត្តបោះឆ្នោតផងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថា 100% លោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ធ្វើល្អចំពោះខ្មែរបរទេសដើម្បីតែបង្ហាញបរទេសថាគាត់នឹងដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយជាពិសេសអ្នកស្រីសេនស៊ីធីរីដើម្បីតែផ្ដល់ទំនុកទុកចិត្តដល់ប្រជាជនខ្មែរបោះឆ្នោតជូនគាត់
ក្រោយពីលោកសំស៊ីបានសូមឲ្យបញ្ចេញមតិលោកជ័យអដាមស្មីកូនប្រុសលោកជុលវិធីសកម្មជនប្រិយឈើដែលគេធ្វើឃាតថ្លែងថា
អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយជាពិសេសដោះលែងបងស្រីសេងធីរី
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឆ្លើយតបថាបាតកម្មទៀមទីឲ្យដាក់គំនាបមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះมันមានប្រសិទ្ធភាពនាំឲ្យមានការដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីទេហើយគ្មានអ្វីចម្លែកទេ
ការបាតកម្មឲ្យដោះលែងសេនធារីក៏ដូចជាបើបំខំនយោបាយនៅកម្ពុជាវាមាននៅតែប្រទេសដូចនោះទេបានតែដោយឡែកកញ្ញាសេនធារីនៅជាប់គុកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរខ្មែរអត់មានរួចខ្លួនបានតាមការទៀមទានទេ
លោកបន្តថាលំហសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយដែលមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមកម្មវិធីឃុំសង្កាត់បើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក្រៅពីកញ្ញាសេនធារីដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំនោះនៅមានសកម្មជននិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងចំនួនប្រមាណ50នាក់ទៀតអ្នកខ្លះត្រូវចាប់ខ្លួនកាត់ទោសមួយចំនួនទៀតបានរត់គេចខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសពីបទតាក់ទងនឹងមេតពុនិវត្តមិនបានសម្រេចរបស់លោកសំស៊ីនៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកសំស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាប់រឿងក្តីក្តាមក្នុងតុលាការក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាច្រើនករណីនៅតែកាន់ចំហសំស៊ីកម្មសខាជាមនុស្សតែមួយមានគោលដៅរួមបើទោះបីលោកកម្មសខាធ្លាប់បានប្រកាសមិនពាក់ព័ន្ធនិងមិនគ្រប់គ្រងមេតពុនិវត្តមិនបានសម្រេចការពីឆ្នាំ2019ក៏ដោយក្នុងទិសដៅស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថានភាពនយោបាយឡើងវិញលោកសំស៊ីបានអាងពីបំដងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីទៀត
ខ្ញុំមិនមានតែសិទ្ធទេខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសម្រេចអ្វីគឺមានតែខ្ញុំទេជាអ្នកសម្រេចចុងក្រោយពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ជីវិតខ្ញុំផ្ទាល់ហើយឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ចំពោះរឿងដតីទៀតខ្ញុំជឿថាគោលដៅយើងដូចគ្នាទាំងអស់គោលដៅយើងចង់បានអីយើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យ
លោកសំស៊ីមិនបានបញ្ជាក់ថ្ងៃច្បាស់លាស់នៅឡើយទេនៅក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតជាសកលនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះលោកអង្គរដ្ឋាភិបាលប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសប្រកាសអំពីផែនការធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅមុខទីស្តីការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានគោលដៅស្តីគ្នានឹងការតវ៉ានៅទីក្រុងលូវែលនេះដែរអំឡុងពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រងថ្លែងសន្និសីទនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាពីទីក្រុងលូវែលរដ្ឋម៉ាសាស៊ូសិតខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលជាប្រទេសផលិតប្រេងធំបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថាការលួចប្រេងនិងការវាយប្រហារទុយោប្រេងបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបាត់បង់ប្រេងរហូតដល់200,000ធុងក្នុងមួយថ្ងៃដែលជាការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអាញាធរប្រេងនីសេរីយ៉ាបានបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយសម្រាប់រាយការណ៍ហេតុការណ៍និងផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលបានរាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះលោក Timothy Obizu នៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Abuja ប្រទេសនីសេរីយ៉ាហើយលោក Kevin Red ជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីតាមដានការលួចប្រេងឆៅត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាកន្លងទៅនៅក្នុងរដ្ឋធានី Abuja ប្រទេសនីសេរីយ៉ាក្នុងពេលចុះហត្ថលេខាបន្តកិច្ចសន្យាផលិតកម្មរវាងគណៈកម្មការប្រេងជាតិនីសេរីយ៉ា NNPC និងដៃគូបងប្រេងរបស់ខ្លួនអញ្ញាធនីសេរីយ៉ានិយាយថាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់សមាជិកសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ដែលសម្បូរប្រេងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការរាយការណ៍លឿននិងចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ពីសំណាក់អញ្ញាធនសន្តិសុខពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលទៅលើហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងអ្នកដែលរាយការណ៍ពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងក៏នឹងទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តផងដែរក្នុងពេលដែលឲ្យដំណើរការនេះលោកមេលីគីយ៉ារីប្រធានអាជ្ញាធរ NNPC ទទួលស្គាល់ថាការវាយបំផ្លាញទយោប្រេងគឺជារឿងដែលពិបាកគ្រប់គ្រងកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅអាជ្ញាធរនីសេរីយ៉ាបានផ្លាស់ប្តូរក្រុមហ៊ុនរុករកប្រេងរបស់ខ្លួនពីក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទាំងស្រុងទៅជាក្រុមហ៊ុនប្រេងពាណិជ្ជកម្មវិញលោកអ៊ីម៉ានូអែលអាហ្វីមៀស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ធម្មពលដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីអាប៊ូសាបាននិយាយថាការដោះស្រាយការលួចប្រេងជាបញ្ហាសំខាន់មួយដែលក្រុមហ៊ុនថ្មីត្រូវដោះស្រាយដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនលោកបន្ថែមទៀតថា
At this point NNPC would be able to at least find solutions to the issue of subsidy to the issue of
មកដល់ចំណុចនេះអញ្ញាធម៌ NNPC យ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាឧបត្ថម្ភបញ្ហាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងបញ្ហាបាត់បង់ប្រេងជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែពួកគេអាចនឹងយល់ពីផលប៉ះពាល់នេះខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាពួកគេចង់បន្តវិធីដែលពួកគេធ្វើបប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងពេលកន្លងមកឬយ៉ាងណានោះដូច្នេះនេះគឺជាជំហានដ៏ត្រឹមត្រូវមួយក្នុងទិសដៅដ៏ល្អ
បើយោងតាមអាជ្ញាធរ NNPC ប្រទេសនីសេរីយ៉ាបាត់បង់ប្រេងឆៅចំនួន 200,000 ថុងក្នុងមួយថ្ងៃឬស្មើនឹងប្រាក់ប្រមាណ 4,000 លានដុល្លារអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកគីយ៉ារីនិយាយថារមដល់ពេលនេះក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសនេះបានបាត់បង់ចំនួនប្រមាណ 1,500 លានដុល្លារអាមេរិករួចហើយដោយសារតែការកើនឡើងនៃការបំផ្លាញទុយោប្រេងនិងការលួចយកប្រេងនៅក្នុងស្ថានីយ៍ Bonny Terminal នៅក្នុងរដ្ឋ River State របស់ប្រទេសនីសេរីយ៉ាប៉ុន្តែលោកតូយិនអាគីណូសូដែលជាអ្នកបោះពុំផ្សាយរបាយការណ៍ប្រេងនៅអូស្មានអាហ្វ្រិកនិយាយថាក្រៅពីដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទគេក៏ត្រូវការឆន្ទៈនយោបាយផងដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកបានបន្ថែមដូចនេះថា
It is very important that the state hydrocarbon company itself is announcing this.
វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលក្រុមហ៊ុន Hydrocarbon របស់រដ្ឋខ្លួនឯងប្រកាសពីរឿងនេះប៉ុន្តែវាមិនគ្រាន់តែជាសំណួរអំពីការតាមដានពីនិតនោះទេប៉ុន្តែវាជារបៀបនៃការអនុវត្តដើម្បីធានាថាហេតុការណ៍ទាំងនោះនឹងមិនកើតឡើងម្ដងទៀតនោះទេគេត្រូវមានឆន្ទៈដើម្បីធ្វើការងារនេះនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍
នីសេរីយ៉ាជាប្រទេសផលិតប្រេងធំបំផុតនៅអាហ្វ្រិកនិងកំពុងព្យាយាមទាក់ទាញយកសាច់ប្រាក់ពីការកើនឡើងតម្លៃថាមពលខណៈដែលអឺរ៉ុបព្យាយាមកាត់ផ្តាច់ខ្លួនពីការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីមានការឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួចមកកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះអាជ្ញាធរនីសេរីយ៉ានៅរដ្ឋ River State ដែលសម្បូរប្រេងបានធ្វើការបង្ក្រាបលើការចម្រាញ់ប្រេងខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Poor Fire ប្រតិបត្តិការជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលនោះអញ្ញាធននិយាយថានៅពេលនេះគោលដៅប្រាក់រកចំណូលប្រេងនៅអូស្មានរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំនេះកំពុងត្រូវបានគម្រាមកំហែងដោយការធ្លាក់ចុះផលិតកម្មចំនួន25លានធុងដែលបង្កឡើងដោយការលួចប្រេងនៅចន្លោះពីខែមករាដល់ខែកក្កដាកន្លងទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរthatvonews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.